Halo, selamat pagi Prof. Renal.
Pagi Nadia.
Apa kabarnya, baik?
Kabar baik, terima kasih.
Ya. Jakarta
sudah hujan, jadi relatif lebih nyaman.
Lebih adem ya.
Lebih adem, karena Asian Games sudah selesai langsung.
Iya, benar-benar. Benar sekali, Asian Games sudah baru aja selesai. Semalam kita dihibur banyak pertunjukan ya di closing ceremoninya gitu.
Iya,
betul. Kalau kita lihat Indonesia, 31 medali emas, peringkat 4 di bawah Cina, Jepang, dan Korea. Jadi nggak berlebihan ya Prof, kalau kita sebut capaian ini sangat membanggakan, benar nggak Prof?
Sangat membanggakan, dan dari dulu kami percaya bahwa suatu bangsa kalau ekonominya membaik, itu akan tampak dalam prestasi dan manajemen atlet-atletnya. Itu tampak sekali dalam prestasi.
Wow, saya merinding loh Anda bilang ekonomi membaik, olahraga kita baik. Waduh, bersyukur banget dong kita berarti, tanda-tanda. Tapi kalau Anda evaluasi kira-kira dari seluruhnya itu kurang lebihnya gimana Prof? Dari sudut pandang Anda?
Jadi begini, saya kebetulan mendalami bagaimana manajemen ini berperan, dan saya menemui sejumlah pimpinan yang menghandle itu. Saya bicara dengan Erick Thohir, saya bicara dengan Pak JK, saya coba bicara dengan sejumlah atlet, dan saya coba lihat strukturnya. Ternyata tahun ini memang dibikin lebih ramping, jadi kalau dulu itu sangat birokratik dan banyak sekali pejabat yang, dan ditambah dengan politisi yang melihat itu proyek. Ya, masih ingat kan dulu kan yang sampai ada Hambalang, 700 sekian miliar itu sampai sekarang tidak ada hasilnya apa-apa. Nah, ini layernya dipotong. Jadi langsung wakil presiden langsung Inasgok bersama dengan KONI. Kemudian langsung di bawahnya atlet. Jadi kita lihat kan Pak Imam Nahrawi peranannya tidak banyak di situ, ya, lebih seremonial. Karena itu birokrasi. Nah, kalau birokrasi itu muncul, biasanya dia datang dengan jajarannya dan hanya bicara peraturan ini mengatakan sekian, peraturan ini mengatakan begini. Jadi rapat itu jadi rumit. Nah, kali ini langsung dipangkas dan Anda lihat sendiri kan kemarin begitu cepat presiden memberikan apresiasi kepada mereka dalam bentuk tabungan, begitu ya?
Betul.
Itu cepat sekali. Dulu tidak begitu, dulu sebulan, dua bulan bahkan disuruh bersabar.
Iya. Jadi kesederhanaan birokrasi ini turut andil juga dalam kesuksesan prestasinya.
Turut andil. Dan korupsinya ini di jauh berkurang.
Betul sekali. Oh, nggak kedengeran ya, nggak ada kabar-kabar itu juga gitu ya. Iya, benar sekali.
Dan jadi semua.
Iya.
Jadi semua. Saya nggak sangka itu, kita orang Jakarta saya tidak sangka ada Wisma Atlet seperti itu, ada kompleks seperti itu di Kemayoran. Kita tidak menyangka makanan yang disajikan bisa seperti itu. Kita tidak menyangka pembukaannya juga seperti itu. Kita nggak menyangka, banyak yang tidak kita sangka.
Betul.
Jakarta berantakan, kumuh, kotor dan sebagainya. Ternyata berbeda sekali.
Ditangani langsung dari atas ya. Merinding loh saya nih melihat bagaimana Indonesia itu dari penyelenggaraan bisa juga disebut kita tuan rumah yang baik ya Prof. Berarti
itu disebut di berbagai negara. Jadi kita juga pantau berita-berita internasional, dan yang saya baca berita-berita internasional sangat mengapresiasi, sangat mengapresiasi. Banyak cerita dari Jakarta yang dibawa pulang oleh media internasional.
Oh, keren juga kita berarti. Udah lama kita gak keren kayak gini ya Prof. Iya benar.
Nah, selalu berita kekalahan.
Itu dia makanya. Nah, tapi dari sisi tadi yang kesederhanaan birokrasi yang dipangkas gitu, kira-kira gimana mestinya ke depan agar ini tuh menjadi mindset bangsa gitu loh. Ke depan kan ada event-event lain misalnya Prof.
Ya, jadi memang ini ada perangkap di masa lalu. Dulu Pak Harto tidak percaya pada right sizing atau pada downsizing, pengurangan layer dan pengurangan SDM. Kenapa? Karena memang pada era Pak Harto itu aparatur sipil negara atau PNS itu adalah sumber lapangan pekerjaan di pusat maupun di daerah. Ya. Dulu swasta belum sebesar ini. Dulu ekspor kita sebagian besar juga migas, begitu ya. Ekonomi kreatif belum dikenal. Partisipasi masyarakat dalam bidang kewirausahaan belum setinggi sekarang. Saya bicara dengan salah satu pimpinan bank swasta yang besar sekali. Baru 2 hari yang lalu dia bilang sama saya, Pak Renal perhatikan, 5 tahun yang lalu nasabah prioritas itu cuma 5% Pak dari seluruh portfolio nasabah kami. Hari ini 35% nasabah kami itu prioritas.
Wow.
Gitu loh. Jadi semakin banyak anak-anak muda yang menjadi wirausaha dan bisa memanage perusahaannya dengan baik, begitu ya. Jadi lapangan pekerjaan di luar birokrasi ini banyak, sehingga memang saatnya sekarang. Nah, saya melihat tahun ini sudah mulai, walaupun ribut itu daerah-daerah, ya, ribut para politisi. Yaitu apa? Gaji PNS akan dinaikkan, gitu ya. Nah, dimulai dengan tahun ini itu menjadi diberikan THR dan gaji ke-13 ke-14. Anda sempat baca kan, Ibu Risma ngomel-ngomel, bilangnya nggak ada. Padahal kalau saya bicara dengan teman-teman Kementerian Keuangan, mereka bilang, tahu semua itu bupati dan wali kota sudah dipanggil ke pusat. Mereka semua sudah tahu ada uangnya, cuma mereka nggak mau bayar, katanya gitu ya. Nah, tapi dengan pihak Kementerian PAN itu sedang tengah menyiapkan undang-undang atau perpres tentang pengupahan PNS yang nanti eselon 1 itu bisa mendapat 100 juta rupiah.
Iya, iya.
Gitu ya. Nah, Anda bisa bayangkan nggak? Ini kan sudah seperti Singapura nanti kita kan? Dan sudah dihitung dengan menggunakan angka-angka ke depan, kemampuan negara dan sebagainya itu sudah dihitung oleh mereka. Dimulai dengan tadi pemberian THR dulu, gitu ya, gaji 13 ke 14. Nah, ke depan itu gaji PNS sangat besar. Nah, apa konsekuensinya? Konsekuensinya jumlahnya akan dikurangi pasti, harus dikurangi. Karena apa? Yang mau bekerja itu akan mendapatkan lebih baik, sehingga nanti yang tidak efektif, yang malas-malas itu akan seleksi alam. Temannya yang mau kerja sungguh-sungguh akan marah. Kita sudah dibayar bagus, kenapa Anda tidak memberi pelayanan yang baik?
Oke. Okay. Nah,
maka nanti layer pun akan berkurang, sehingga menjadi lebih efektif lagi dalam pelayanan kepada publik. Nah, ini akan mengurangi korupsi.
Baik-baik. Wah, ini ke depan kayaknya ada titik cerah dari penjelasan Anda ini tentang negara kita. Baik, saya akan kembali ke tadi persoalan soal kita banyak dipuji oleh negara lain. Tentang penyelenggaraan Asian Games, dan Wakil Presiden Kehormatan Dewan Olimpiade juga memuji Indonesia. Bahkan perwakilan OCHA asal Cina juga menyebut gelaran Asian Games ini melebihi harapan gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa artinya bagi Indonesia? Adakah peluang kita menjadi tuan rumah Olimpiade di masa mendatang? Atau kita memang sudah layak untuk itu, Prof. Renald?
Saya ditelepon juga oleh beberapa teman redaktur pelaksana ketika minggu lalu saya menulis sebuah artikel yang berjudul mengapa orang-orang kaya banyak mengeluh, orang-orang yang kaya itu mengeluh begitu ya. Nah, mereka karena Asian Games konteksnya, mereka bilang betul, ini banyak orang brengsek di negara kita begitu, yang memanfaatkan kesempatan mengurus surat keterangan tidak mampu untuk mengambil kekayaan masukin anak sekolah, ambil BPJS dan sebagainya, Tapi di lain pihak, kawan-kawan mengatakan, padahal bangsa kita ini makin maju, makin kaya. Cuma mentalnya masih miskin, gitu ya. Mentalnya miskin, merasanya masih miskin. Jadi kalau disuruh bayar kewajiban, ya nggak mau. Haknya rebutan duluan, gitu ya. Itu selalu. Nah, jadi di lain pihak, banyak indikasi-indikasi kita ini mulai keluar dari negara yang dulu kita pikirkan bahwa kita seperti itu. Program medali emas ini menunjukkan bahwa kita nomor 4 loh di Asia.
Itu dia.
Nomor 4. Kan di Asia kan. Kelasnya hanya sedikit di bawah Korea begitu ya. Hanya di bawah Korea, dan itu pun sebetulnya kalau kita lihat lagi, kita masih punya opportunity yang lebih besar lagi nanti ke depan, begitu ya. Nah, jadi semangat ini adalah semangat yang menunjukkan bahwa kita mulai banyak punya kehebatan-kehebatan. Walaupun Zohri kali ini tidak mendapatkan medali gitu ya, tapi di Eropa pada umur 18 tahun dia sudah menjadi pelari tercepat pada waktu itu kemarin ya. Dan kita banyak membaca anak-anak Indonesia di mana-mana banyak meraih kemenangan. Artinya gizi lebih baik. Gitu
yes.
Ya. Kalau kita lihat Jepang, pemain sepak bolanya kemarin tinggi-tinggi. Padahal kita tahunya orang Jepang itu kan kate.
Ya.
Orang Jepang tuh pendek-pendek. Sekarang orang Jepang tuh dengan gizi yang lebih baik, mereka bisa lebih tinggi. Saya lihat kemarin ternyata bukan karena ukuran tubuh, tetapi karena memang ada hal tertentu kita masih bisa mengejar begitu ya. Kalau pembangunan terus kita jalankan, korupsi kita berantas gitu ya. Saya yakin dengan baik pasti suatu ketika kita bisa mengejar ukuran tubuh anak-anak kita tidak seperti average-nya generasi kita.
Benar.
Akan lebih baik lagi. Okay. Sekarang anak-anak kita aja kita lihat lebih tinggi dari kita.
Iya benar sekali. Jadi tadi Anda menyoroti soal ini ya, manajemennya juga Anda soroti ya Prof ya dari sini evaluasi dan juga tadi masalah persiapan dan juga mungkin penting konsistensi prestasi ya Prof ya. Gimana caranya mempertahankan konsistensi itu Prof?
Nah, menurut Anda? Begini, sebentar lagi kan olimpiadanya ke Cina. Anak saya langsung bilang, wah Cina pabriknya atlet, dia bilang.
Asian Games-nya.
Dia punya pabrik untuk melahirkan atlet.
Iya.
Nah kalau kita buka di video-videonya dari Cina, ya kita baca, memang atlet itu dipersiapkan sejak usia dini. Kelenturan tubuhnya, gizinya, dan sebagainya. Nah konsistensi itu hanya bisa didapat kalau itu ditanam dari usia muda. Saya pernah mencari fundraising untuk Tristan Alif yang akan berangkat sekolah di Spanyol, begitu ya, sekolah sepak bola. Dia pernah sekolah sepak bola di Ajax di Belanda. Terus saya tanya, Alif kamu belajar apa saja di Belanda? Diceritakan saya. Jadi saya ngerti, anak seusia SD sudah belajar sepak bola. Apakah setiap hari sepak bola? Bukan. Dia belajar mengenai manner. Mengenai perilaku. Dia belajar tentang makanan. Apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan, dan sebagainya. Dia belajar bahasa. Dia belajar menyanyi. Dia belajar disiplin dan seterusnya. Itu ditanam dari kecil. Nah, kalau kita mau ambil yang sudah jadi, jadi ada apa namanya semacam talent scouting ke daerah-daerah atlet yang udah bagus kita ambil. Kita tidak dapat sehebat yang didapat oleh Cina maupun yang didapat oleh Jerman, didapat oleh Amerika. Mereka menyekolahkan dari tingkat taman kanak-kanak dan itu menjadi profesi hidup dan masa depannya dijamin oleh negara.
Kita bisa nggak tuh?
Mengangkat itu. Nah, harusnya kalau ekonomi membaik,
bisa ya?
Asal jangan dikorupsi.
Asal jangan dikorupsi benar, cuman itu satunya doang.
Makanya kunci ke depan itu adalah bagaimana daerah-daerah dan pusat berhasil mempertahankan konsistensinya atau berhasil mendapatkan pemimpin yang anti korupsi.
Yes.
Itu penting sekali.
Itu kuncinya. Baiklah kalau gitu Prof. Renald Kasali, terima kasih banyak penjelasannya
terima
Prof.
Terima kasih Nadia.
Sampai jumpa lagi, sukses Prof.
Terima kasih, sukses selalu.
Demikianlah Mitra Idola, kita telah mendengarkan bagaimana pandangan pemikiran Prof. Renald Kasali, Guru Besar Universitas Indonesia.